Poštovane kolegice, kolege, dame i gospodo, pred ovo predbožično i predblagdansko raspoloženje, ja sam vas došao opteretiti s jednom teškom i preozbiljnom temom za našu zemlju i okolnosti u kojima živimo i radimo. Naime, podijelit ću s vama neke dileme koje imam kao onaj ko plaća redovito porez kroz svoju plaću ili kroz odlazak u trgovinu, plaćajući PDV i puneći državni proračun. Naime, Ekonomsko vijeće imalo sjednicu četvrtak na temu potpore izvoznoj proizvodnji i potpore malom i srednjem poduzetništvu. De facto, to znači sljedeće. Hoćemo pričekati još da se kolege smjeste.
Može.
Dakle, puneći državni proračun, mi financiramo ono što bi svaka država financirala, financiramo javne službe, zdravstvo, školstvo, vojsku, policiju, državnu upravu, financiramo ono bez čega država ne može funkcionirati i što uvijek izvorni i originalni smisao javne potrošnje i državnog proračuna. Dobro, samo da nije ozljeda na radu. Nekad bilo. Dobro, evo, ajmo sada nastaviti krenuti na temu. Ekonomsko vijeće raspravljalo je o poticajima, trenutnim aktualnim poticajima, kako učiniti konkurentnijom izvoznu proizvodnju i malo i srednje poduzetništvo. U tom kontekstu bilo je rečeno, bilo je puno prijedloga od kojih su se neki pokazali neodrživima, a to je na primjer bilo subvencioniranje kamata za koje predlagač koji je to predložio na sjednici Ekonomskog vijeća nije znao da je takva jedna odredba suprotna pravilima i propisima Europske komisije i Europske unije. Dakle, subvencioniranje kamata nije prihvatljivo, pa je od takvog se prijedloga odustalo. Međutim, ja sam vas sazvao da podijelim s vama neke druge dileme o kojima sam govorio na sjednici Ekonomskog vijeća i nisam dobio odgovarajuće i zadovoljavajuće odgovore. Naime, otvara se pitanje što se podupire. Je li se podupire izvoz ili se podupiru izvoznici? Ili se podupire takva jedna proizvodnja kojom se čuvaju radna mjesta? Iz onog prijedloga koji je nama bio dostavljen, ja ne bih mogao zaključiti što je pozadina takvih potpora. Ono što bih mogao zaključiti je da mi nismo imali nikakvu analitičku podlogu, da smo materijale dobili na samoj sjednici, što smatram krajnje neprimjerenim, i da se Ekonomsko vijeće ponovno bavilo jednom temom koja se zove konkretna tema kako riješiti konkretan problem. Ja mislim da je Ekonomsko vijeće trebalo imati temu koja bi se zvala strategija i politika ukupnih državnih subvencija. Strategija i politika subvencija u izvozu, subvencija malom i srednjem poduzetništvu, subvencija poljoprivredi, subvencija brodogradnji, subvencija HŽ-u i tako dalje i tako dalje. Umjesto da bi Ekonomsko vijeće razmatralo što to mi podupiremo, u kojoj mjeri to podupiremo, što s time hoćemo, do kada mislimo podupirati i što će od toga imati državni proračun i porezni obveznici, umjesto da na taj način je Ekonomsko vijeće pristupilo tom problemu, ono je rješavalo opet ponovno kao i u slučaju sa plaćama, rješavalo jednu konkretnu situaciju. Ono što nas zabrinjava i što je više sudionika istaklo na samoj sjednici, je pitanje zašto nemamo kvantifikacije, koliko se to više pojačanih novaca misli podijeliti, kome se to misli, koja je analiza toga zašto se to dodjeljuje baš tim i tim subjektima. Jer u suprotnom mi kao građani i kao radni ljudi i kao porezni obveznici moramo primijetiti sljedeće. Uspješni poduzetnici, radnici koji stvaraju novu vrijednost u procesu proizvodnje i radnici u javnim službama, učitelji, liječnici i ostali, zapravo financiraju dio privrede koji je u teškoći. I to nema nikakve dvojbe da je takvo financiranje ponekad potrebno i nužno. Ali otvara se pitanje, da li se financira dio proizvodnje koji je u objektivnim teškoćama ili je u subjektivnim teškoćama? Da li se financira dio proizvodnje kojem treba pomoći na jedan kraći period, za jedno razdoblje, od godinu dana, dok se utjecaj recesije na zapadu ne smanji, ili se financira nešto bez ikakvog vremenskog ograničenja? Otvara se pitanje da li onaj koji primi takav novac, korisnik potpore, korisnik državne subvencije, da li on treba vratiti nešto kasnije kad izađe iz krize, ili su to vaša i naša bespovratna sredstva koja dodjeljujemo i dajemo korisniku državne, primatelju državne subvencije. Otvara se pitanje tko je taj koji će dobro procijeniti tko je od proizvođača u subjektivnim teškoćama, čitaj tko je nesposoban, a tko je u objektivnim teškoćama. Otvara se pitanje da li je to država, da li je to Agencija za tržišno natjecanje. I otvara se pitanje ako je Agencija za tržišno natjecanje, koja je državna agencija, otvara se pitanje je li država sposobna procijeniti kome treba dati i ima li pravi motiv da to daje u prave ruke. Kada bi država bila sposobna za tako nešto, onda bi socijalizam trajao vječno. Socijalizam je propao upravo zato što država nije bila sposoban alokator ekonomskih resursa. Istina da je u kapitalizmu imamo potpore, ali onda se taj sustav potpora i kriterija mora biti potpuno transparentan, onda se mora javnosti ponuditi koliko je to novaca i kamo odlaze i po kojim kriterijima i tko su ti subjekti. I ja na tome inzistiram na svim mogućim sjednicama ekonomskog vijeća, gospodarsko-socijalnog vijeća i svih drugih vijeća i tražim da se ta pitanja otvore. Kada je bila rasprava o našim plaćama, tražili smo sindikati, tražili su da im se otvori popis svih subvencija, iznosima i trajanjima i dinamici plaćanja i usporedbi sa zahtjevom Europske unije da se te subvencije smanjuju, odnosno da nam se pokaže plan vlade o dinamici smanjivanja raznih subvencija. Jer ako vi pretirate u tim subvencijama, stvarate državu u položaj da će ona vrlo vjerojatno pogriješiti. U mnogim slučajevima. Ako ona pogriješi u mnogim slučajevima, tada su to vaši i naši novci otišli u nepovrat. Nadalje, otvarate državi poligon za neviđenu korupciju. Onaj koji odlučuje o subvencijama kome će ih dati, on raspolaže stotinama miliona kuna. Ukupne su subvencije preko 8 milijardi kuna. Prema nalazima Agencije za tržišno natjecanje, oko 3,5% bruto domaćeg proizvoda, što je 7 puta više nego u europskim zemljama, a od nekih i 10 puta više, u Hrvatskoj daje država po kriterijima, svojim kriterijima daje gospodarstvo. Kada malo bolje pogledate na primjer samo poljoprivredu, onda ćete vidjeti da ja, pogledajte Zakon o poljoprivredi, ja sam ga jučer gledao. Pa tamo ne znam da li postoji biljka koja se uzgaja, koja ne dobiva subvencije. Popis je nevjerovatan. Od lavande, ječma, hmelja, duhana, svega mogućega, popis enorman. Dakle, ja mislim da sve kulture u poljoprivrednoj proizvodnji primaju nekakve poticaje. Ako sve kulture primaju nekakve poticaje, onda se otvara pitanje, pa nije li cijela jedan segment zapravo pod poticajima? Jedna poljoprivreda je onda cjelokupna u poticaju. To znači da netko svojim radom, oni uspješni poduzetnici koji stvaraju profit, radnici zajedno s njima to financiraju. Cjelokupni jedan sektor. Što znači da taj sektor zaslužuje hitnu reformu. Da vlada treba hitno reformirati poljoprivredni sektor ako gotovo cjelokupni prima subvencije. To dalje znači da je reforma poljoprivredne proizvodnje bi trebao biti jedan od prioriteta, a ne obrnuto. Kada je HSS došao na vlast, je tražio novi 6 milijardi kuna. Što na svu sreću nije dobio, ali je dobio novih 2 milijarde kuna. Što je ogroman novac. Odustali su tih 6 milijardi kuna, onda kad su dobili ono što im je zapravo bio pravi cilj, a to su fotelje. Kad su to raspodijelili, onda više predizborni zahtjev nije važan. Ali na primjeru poljoprivrede vidimo kako se rasipa ogromna količina novca. A gdje se ona rasipa? Dio ljudi dobiva te potpore. Dio seljaka je dobiva i s njima preživljava. Ali seljak ima takvu usitnjenu proizvodnju da on ne može biti profitabilan. Takvo stanje treba podupirati jedno vrijeme, određeno vrijeme dok se reforma ne proizvede. Ne primjeni. Onog trenutka kad se reforma provede, nakon toga poljoprivreda treba financirati državni proračun, a ne obrnuto. To je normalno stanje. Sad nastaje sljedeći problem koji sam na ekonomskom vijeću iznio, pitao. Tko kontrolira te subvencije? Koje su obaveze primatelja tih subvencija? I koja je učinkovitost zapravo razdiobe davanja u nepovrat takve ogromne količine novca? Ne znam je li vam poznato, ali dio tih subvencija veliki je bespovratan. Ja se ne mogu načuditi zašto bi subvencija izvoznom proizvođaču bila bespovratna. Izvozniku. Zašto bi poljoprivredniku bila bespovratna? Pa valjda se pomaže nekoga, daje se subvencija pa se kaže, kad izađemo iz krize nakon 3-4 godine, kada ti stvaraš dobit, pa onda je red da vratiš te novce učitelju, liječniku, državnom službeniku, da se vrate ti novci u državni proračun. Za jačanje znanosti, za jačanje vojske i policije, za jačanje sigurnosti u zemlji itd. Cijela priča koja je bila 11. mjesec okupirala hrvatsku javnost oko plaća, u ovom kontekstu izgleda potpuno besmisleno. Ovo je priča koja ne je imala nikakvog smisla. Odnosno, imala je smisla samo za politiku. Tako da ne dira HSS, da ne dira koalicijski sporazum. Imala je smisla samo i jedino toliko da se očuvaju određena davanja koja idu po ko zna kojem kriteriju. Da se očuvaju privilegije i subvencije po regijama, po proizvodnjama itd. I da se to ogromno rasipanje vaših i naših novaca ne zaustavi. Da se ono nastavi. Što rade neke razvijene zemlje? Neke razvijene zemlje poput Finske ulažu trenutno u znanost. Povećavaju ulaganje u znanost i odlukom finske vlade prije par tjedana je Finska povećala udio izdvajanja u znanost sa 3,5 na 4,1%. To povećanje tog ulaganja Finska koristi tako da ima tehnološke parkove i centre u koje skupi gospodarstvenike, znanstvenike i državu. I onda se dogovore gdje će iz taj novac koji se povećava ulaganje, znači gdje će znanost pomoći gospodarstvu? S kojim tehnološkim otkrićima, s kojim novim rješenjima i prijedlozima? I onda država podupire samo onu proizvodnju sa visokim udjelom znanja i tehnologije u njihovim troškovima. To je model kako jedna uspješna, napredna, razvijena zemlja, koja uvijek je imala filozofiju štednje, a ne samo prigodničarski kad dolazi kriza, u kojoj nikada domjenci i rasipanja novaca iz državnog proračuna nije bilo prisutno, da je to druga kultura. To je drugi svijet. Skandinavija. Zato je onako prosperitetna, pravedna i bogata. Zato je ideal i uzor mnogim zemljama u svijetu. Kao nordijski model. Kako kod nas, u što se nama, kako mi povećavamo? Bespovratno šaljemo novce raznim proizvođačima koji dobiju novce. Zašto dobiju naše novce? Ma treba dobiti zato da sačuva radno mjesto i da preživi godinu dana dok je kriza. Ali zašto ih dobiva bespovratno? Zašto onda kad je preživio i kad počinje ostvarivati dobit, zašto to ne vraća državno proračun? Pa makar beskamatno. Pa neka se donese odluka, beskamatno. Ali vrati nešto od onoga što ti je država pomogla da preživiš, da opstaneš i da se bogatiš. Vrati nešto toj siromašnoj državi. Našoj državi. I još bih htio reći da sam osobno oko ovih pitanja i oko polemike razmišljao na ovaj način, koji mislim da nije nenormalan. Mislim da je ovo prirodan način razmišljanja. Doživio sam puno kritičkih objeda iz redova aktivista Hrvatske seljačke stranke. Jedno od pravog nakaznog tipa razmišljanja je ovaj naslov tu u novinama: od seljaka namiruju svojih 6%. Ljudi, to je naopako. To je naopako. Kako oni od svojih 6% državnih javnih službi koji primaju plaću iz proračuna, kako oni mogu uzimati od seljaka svojih 6%? To znači da seljaci misle da njima pripada to iz državnog proračuna. Ali to ne misle seljaci. Jer sam ja ovih dana imao puno razgovora sa ozbiljnim poljoprivrednim proizvođačima. To misle aparčici Hrvatske seljačke stranke. Njena stranačka birokracija. Pa sam nedavno u Saboru od gospođice Petir, koju srdačno pozdravljam, doživio razne objede i napade, pa ovim putem je pozivam na kavu da raspravimo to tko je proletar, tko je intelektualac, tko je seljak, ako ste pratili taj saborski izvještaj. Ali ono što bih htio reći, imputira mi se i nama se u sindikatima imputira svima, da su se sindikati okrenuli protiv seljaka. Da su sindikati protiv seljaka i da je Vilim Ribiš protiv seljaka. E sad, drage kolegice i kolege, ja bih samo htio reći sljedeće. Ribić nije protiv seljaka. Kao što je Ribić kritizirao korupciju u visokom obrazovanju, pa to nije bio znak da je protiv nastavnika u visokom obrazovanju. Tako, kritizirajući rasipanje novaca u poljoprivredi, nikako ne znači da je protiv seljaka, već je protiv onih među seljacima koji s tih subvencija i debelim vezama i raznim kanalima ostvaruju mogućnost za bogaćenje. Sad su zakonom o poljoprivrednom zemljištu dobili mogućnost da kupe državnu zemlju. I sad ćete vidjeti, moguće se za 100.000 kuna, kaže mi jučer jedan poljoprivredni proizvođač, dolaze razno razni nadri poljoprivrednici, njegove riječi, dolaze i kupuju zemlju za 100.000 kuna, dobar komad zemlje, dobiju poticaj za tu kupnju od 50.000 kuna, zemlja ih izađe 50.000 kuna, a kasnije će ju za par godina prodati za milijon kuna, kada poraste cijena ulaskom u Europsku uniju. Dakle, Hrvatska seljačka stranka radi veoma dobro za svoj aparat koji ima veze pri ministarstvu, koji će vrlo dobro i lako iskoristiti prave informacije koje dobiva iz svoje stranke. Dakle, onaj stranački birokratski sloj koji podupire stranku, taj će iz ovoga najbolje profitirati. A da se novci rasipaju u poljoprivrednim subvencijama, mogu vam samo i to reći još. Da, na primjer, za gorivo neki dobiju tako pravo na subvenciju goriva, natankaju to gorivo, odu preko u Slavonskom Brodu, odu u Bosanski Brod i tamo to prodaju i zarade ogromne novce. Drugi, na primjer, zasade jedan hektar pšenice, dobiju subvenciju za 3 hektara, a niko ih nikada ne pita zašto nisu zasadili ostala 2. Naravno, poberu tu subvenciju. Neki improviziraju sađenjem, dobiju besplatno gnojivo i sjeme, improviziraju sađenjem dole na terenu i onda čekaju sušu ili kišu kada usled elementarnih nepogoda ne zasade ono što bi trebali, niko ih ne iskontrolira i opće je mišljenje na selu da kontrola oko primanja tih subvencija uopće ne funkcionira, a normalno je da ne funkcionira kada imate toliko veliki broj subvencija, pa to bi trebalo milion ljudi da kontrolira jedan drugog. Subvencija za lavandu, subvencija za hmelj, subvencija za ribe, plavu ribu i za bijelu ribu. Pa ko će to sve iskontrolirati? Pa nema te države koja bi to mogla iskontrolirati. Subvencije staračkim domaćinstvima i tako dalje. Dakle, upozoravam, puno je toga potrebno, ali to mora imati svoj plan, svoju viziju, svoj cilj, svoje etape. To mora imati nekakvu politiku osmišljenu sa svim koracima koji vode do određenog cilja. I treba pomoći seljacima i ne smije se ostaviti sami jer proizvode hranu i nema tog čovjeka koji je iole normalan koji bi mogao biti protiv seljaka. I zato su te objekte ništa drugo nego plitka propaganda politikantskog tipa koja skreće pozornost sa onoga bitnoga na rasipanje novaca, na korupciju u tom segmentu, sa onoga bitnoga skreće pozornost na sporedno. Zamislite, pojavio se čovjek koji je protiv seljaka. Kao što nisam protiv nastavnika u visokom obrazovanju napadajući korupciju, tako nisam ni protiv seljaka napadajući razbacivanje državnim parama u potpuno neosmišljenom sustavu državnih potpora. O tome sam govorio na ekonomskom vijeću. Kako ekonomsko vijeće komunicira sa priopćenjima, vi o tome ništa ne znate, ja sam imao potrebu da to s vama podijelim, odnosno s javnošću, koliko vaši urednici vi osobno ocjenite svrhovitim. Još su 2 teme, o njima ću sasvim kratko, to je minimalna plaća i skraćivanje radnog vremena. Ekonomsko vijeće je dalo vjerojatno jednoj dobroj namjeri, dalo je prijedlog o tome da se smanji minimalna plaća u nekim sektorima, vjerojatno ne znajući da je ona već manja u tekstilu i u još nekim sektorima. Naše mišljenje u Matici Hrvatskih sindikata da takva mjera ne bi dala relevantnog, značajnog učinka i da onaj danas ako u tekstilu u Varteksu radni 75% radnica ima 1800 kuna plaću, a direktor Varteksa 100.000 kuna. Ako imaju 1800 kuna plaću, ja ne znam da li će njihovim radnim mjestima išta pomoć ako budu imali 1700 kuna plaću. Tako da ta mjera ne bi doprinula po našoj procjeni, ne bi doprinula očuvanju radnih mjesta. Naravno, da bismo znali da smo u pravu, trebali smo imati analitičke podloge. Ali država ne proizvodi nikakve analitičke podloge, pa čak ni za ekonomsko vijeće kada dolazi sa ovakvim prijedlozima. Trebalo bi znati taj točan učinak. Ali nitko od nas ne zna kvantificirano, točno koliko bi to bilo, da li bi bilo ikakvog učinka. Zbog toga se mi priklanjamo nekakvim životnim impresijama, iskustvima iz života i mislimo da je to potpuno nerelevantna mjera, da takva mjera ne bi imala nikakav učinak i da nema prostora za smanjivanje minimalne plaće. Slično vrijedi i sa skraćivanjem radnog vremena. Skraćivanje radnog vremena bi možda omogućilo poslodavcima da smanje plaće do 10%. Prijedlog o skraćivanju radnog vremena za toliko misli sa 40 na 36 sati, misli smanjiti radno vrijeme. To bi značilo neko smanjivanje plaće za 10%, ja vas uvjeravam, poznavajući praksu industrije, da bi to u većini slučajeva značilo da bi radnici dalje radili 40 sati, da im se prekovremeni rad ne bi i dalje plaćao, a da bi onda na temelju formalnog smanjenja radnog vremena, da bi onda zapravo mogli poslodavci smanjivati plaću. To je za sindikate neprihvatljiv prijedlog u društvu u kojem inspekcija rada ne funkcionira na odgovarajući način u pravcu zaštite evidencije, kontrole radnih prava u gospodarstvu. Dakle, u takvim okolnostima, u takvom društvu, takva mjera ne izaziva uvjerenje sindikata da bi bila učinkovita, da bi bila pravedna i da bi bila provediva. Ono što je zanimljivo, Ekonomsko vijeće je predložilo da se razmotri promjena Zakona o radu, ne znajući da već postoji mogućnost u Zakonu o radu za takvu mjeru. Zato to treba ostaviti sindikatima, tamo konkretnima, ne treba ništa mijenjati Zakon o radu, jer on već to omogućuje. Međutim, sindikati i poslodavci koji bi mislili da bi takva mjera bila spasonosna, morali bi se o tome dogovoriti, ali ja vas uvjeravam da takvog dogovora u našim društvenim okolnostima neće biti. Evo, ja bih toliko. Ako imate pitanja, izvolite i gore. Ne, nikako ne. Ja govorim da ako netko raspolaže s ovoliko velikim novcem, da su pojave korupcije moguće. HSS bi se trebao protiv toga boriti, a ne biti pasivan. Ali ne možete optužiti cjelokupnu, pa to bi bilo prilično neprimjereno kad bi tako nešto i mislio, a kamoli izrekao. Ja ne mogu cjelokupnu stranku optužiti za korupciju, ali da ljudi iz politike u ovoj zemlji izvlače koristi, pa bila to HDZ-ova, HNS-ova, SDP-ova ili HSS-ova, to je neupitno jasno svima nama. E sad, ako je netko u HSS-u, a tamo se raspodjeljuje državna zemlja, ili se dijele subvencije bez kontrole i nadzora, onda je vjerojatno da će takav čovjek imati prije informaciju što treba raditi, nego onaj koji nije član HSS-a. Dakle, ja ne govorim da bi HSS bio korumpiran, već govorim da pojedinci koji iz politike u svim sektorima izvlače korist, vjerojatno izvlače i u HSS-u, a HSS bi se protiv toga trebao izričito boriti. To je moja poruka, a ne kao što je ministar Pankretić na sjednici Ekonomskog vijeća za ove moje primjere koje sam čuo od seljaka. A sad sam se ja zainteresirao što se doista događa na selu, pa sam uspostavio kontakte sa seljacima, kao što vidite. I kad sam upozorio što se događa s tim gorivom, s tim neposađenim, a primljenim subvencijama, onda je on rekao, to je smiješno. Ja sam mu odbrusio, kad bih ja bio ministar, ja bih se barem zapitao da li ovaj čovjek možda govori neku istinu, koji su njegovi motivi, a ne bi skakao na zadnje noge i vikao da je to smiješno, već bi išao provjeriti. Ako neko reagira na takav način, da se odmah brani i odmah optužuje kad čuje tako nešto, a nije zabrinut, onda on svojim stavom nije dovoljno djelotvoran u borbi protiv takvih pojava. Ja bih pokušao djelovati, ja bih išao ispitati gdje si to čuo, tko ti je to rekao, na kojem je to mjestu, išao bi provjeriti tu priču. A ne bi stao na zadnje noge. Dakle, ako stojim na zadnje noge, ja imam sliku kako je sve divno i krasno to što ja radim. Ja sam ministar poljoprivrede i sve fenomenalno što sam napravio. I sad dolazi nekakav bedak koji meni to kvari, tu moju sliku. Dakle, nema optužbe na račun HSS-a, stranke i svih ljudi u HSS-u, ali da neki pojedinci od toga imaju koristi, to je vjerojatno bilo da ne treba puno dokazivati. U uvjetima u kojima nemate kontrole i u kojima ogromna količina novaca, 7 puta veća nego u EU, odlazi iz državnog proračuna, odlazi iz kvalitetnog muke i rada uspješnih poslodavaca koji plaćaju poreze, koji stvaraju profite, odlazi iz radničke muke i odlazi iz rada učitelja i liječnika. I znanstvenika i ostali. To neko plaća. To nisu novci koji padaju kao kiša. Vi plaćate taj porez. Ja ga plaćam. I pravo je pitanje učinkovitosti tih ogromnih subvencija. Kada se gospođa Petir toliko trudi u Saboru sa javne govornice spominjati moje ime i jednog sindikalnog čelnika u tako negativnom smislu, onda je to optužbama o proleterima i intelektualcima, ne znam što. Ja samo mogu reći da dio ljudi u gradu je doista intelektualizirani proletarijat. To su ljudi sa visokom stručnom spremom koji su podstanari, nemaju krov nad glavom, nemaju auto, a rade u okviru javne i državne službe. I takvih je ljudi jako puno. Nastavnici su u srednjim školama, osnovnim. Ne mogu se priuštiti puno toga. I ja mislim da su oni intelektualizirani proletarijat. I ne smatram takvu jednu objedu uvredom. Zato pozivam gospođu Petir na kavu. Pa da to razjasni. Ali to govori da postoji nekakva, znate, pretjerana osjetljivost na to pitanje. Da smo, nismo otvoreni da to pitanje raspravimo. Ja sam otvoren, ja sam spreman priznati ako negdje, ako me uvjeri netko da je to što govorim bez veze. Ja ću javno izaći i reći da, da sam bio u krivu. Da sam imao krive informacije. Ali meni to ne govore samo seljaci, meni to govore ekonomski stručnjaci. Koji opet to ne kažu na ekonomskom vijeću. Meni to govore ljudi koji se bave poljoprivredom. Ljudi, poslodavci, predsjednici udruge poslodavaca u poljoprivredi. Dakle, to svi znaju, to je opća istina. A zašto se to pitanje ne stavlja u centar pozornosti? Ja ne znam zašto se ne stavlja u centar pozornosti politike. Zato što netko iz njega ima interes. Zašto su u centar pozornosti stavile plaće javnih i državnih službenika? Zato jer njih nijedna politička stranka ne brani. Brane ih jedino sindikati. Ovaj put su ih obranili. Ovaj put. Ali to nije politički interes. I najlakše raspaliti po tim plaćama. I može biti sram neke ugledne ljude koji su tako olako prihvatili tu ideju da se te plaće ne povećaju, a da nisu otvorili ova pitanja za koja i sami znaju predobro kako su duboka, bolna i depresivna za razvoj Hrvatske. To je kao uteg da ste stavili na leđa i da trebate plivati u Europsku uniju. A s utegom koji vam onemogućava da oni koji su proizvodni da mogu još više investirati. Jer da, plaćaju ogromne poreze, ti porezi odlaze u državni proračun i stoga se ti lovci daju ovako po tim subvencijama i gdje treba i gdje ne treba. Ova konferencija za tisak i moj ovdje govori o tome da je previše toga što se ne treba, što se ne kontrolira, što se ne prati, što se ne vraća u državni proračun i u čemu nema nikakve odgovornosti. To je smisao ovoga što vam govorim. Naravno da nešto i treba, ali što treba, što ne treba, morali bi imati politiku subvencija, politiku, ekonomsko vijeće bi trebalo preispitati tu politiku, a ne se opet baviti konkretnim pitanjem, kao što su bile plaće, a sad koliko ćemo dati izvozu? I što ćemo dati, kako ćemo pomoći izvozu? Pa to je konkretno političko pitanje, pa to treba raditi vlada. Ekonomsko vijeće treba reći kakvu politiku subvencija hoćemo, koliko velike te subvencije smiju biti i koja je dinamika njihovog smanjivanja. To je strateško pitanje s kojim bi se trebao baviti ekonomsko vijeće. Ima li još pitanje? Pa da, imamo to, ali to sad nije tema, sad da vam pravo kažem. U ovom kontekstu oko radnog vremena nije ni bitno, oni su predlagali da se sad tu nešto zakon mijenja. Kako se može predlagati nešto da se zakon mijenja, zakon je potpuno jasan. Skraćivanje radnog vremena je moguće i po zakonu o radu. Ostalo još nekoliko otvorenih pitanja oko preraspodjele radnog vremena i to su manje možda važna pitanja. Ako me pitate, možda je puno relevantnije da je zakon o plaćama državnih službenika vlada usvojila i poslala u Sabor, ali ja sam danas dobio informaciju da će on ipak doći na gospodarsko-socijalno vijeće. A taj zakon je isto jedna važna tema u kojoj mislimo da ćemo opet napraviti jedan strašan košmar, jer se uvodi ocjenjivanje državnih službenika, a ocjenjuju ljudi koji nemaju motive da ocjenjuju objektivno. Opet će biti politike, simpatija, prijateljstava i rodbinskih veza, tak će se dijeliti ocjene. To ćete vidjeti. To nije model koji funkcionira na zapadu. Na zapadu i ocjenjivač mora biti ocjenjivan, ali to je druga tema, da vas s time ne opterećujem ni vas ni presicu. Ima li još možda koje pitanje? Ako ne, ima, nema. Ako nema, ja vam se lijepo zahvaljujem. I, možda još, najavio sam samo, dopustite, najavio sam samo jednu temu, a to je, skoro sam zaboravio, a to je, dosta me vas novinara pitalo što mislim o ovom odnosu Šuker i Polančec. I šta je tu zapravo, šta se tu zapravo događa? Jesu to neke dublje razlike, svađe? Pa ja bih vam samo htio reći moj dojam, moju impresiju. Ja možda ne znam sve, ali s obzirom da ste me pitali, evo ja ću vam odgovoriti svima. Taj sukob, moja impresija je da nema previše duboke korijene i razmimoilaženja, već je naprosto ministar financija takav jedan vehementan karakter, pomalo konfliktan, koji uđe u sukob sa svima. Ja sam u zadnje 2-3 godine bio svjedokom sukoba Šuker Primorac, i to vrlo ozbiljno, pa sam bio svjedokom sukoba Šuker Milanović nedavno, pa tako isto i Šuker Polančec, a i sam sam bio barem u nekoliko žestokih sukoba sa ministrom financija, i mogu jedino ono što mogu reći, da su to doista ovako neugodne situacije, kada on upada u riječ, ne dopušta govoriti, prekida svako malo, malo onako izostaje jedna finoća dijaloga, ali u tome svemu ima jedna pozitivna stvar, da on nije zlopamtilo i nakon toga opet sa svima razgovara. Pa vjerujem da je to tako i između njega i Polančeca, da je to zapravo stvar više osobnosti nego stvar koncepcija. Možda ponekad ima i koncepcijskih razlika, ali čini mi se da je više stvar osobnosti. Evo,